Ikasyam nga larawan. Ang pagdayaw ni Hob sa Ginoo. Hob Kapitulo 1, Versikulo 1, Tob-tob, Versikulo 12. Ang tao nga yari sa larawan, amo si Hob. Nagadayaw kag naghalad sa isa lamang kamatuod nga Dios. Wala niya ginatuman ang kabubuton sang yawa. Amay siya sing pito ka anak nga lalaki, kag tatlo ka anak nga babae. May madamo siya sing mga hayop kag mga pagkabutang. Ginbuot sang Ginoo nga magmangaranon si Hob. Isa ka adlaw ginsiling sang Ginoo kay Satanas nga si Hob, tao nga mahimpit kag matarong mahadlokon sa Dios. Kag nagalikaw sa mga malaot nga mga butang. Niya nagsabat si Satanas sa Ginoo nga nagadayaw lamang si Hob sa Ginoo tungod ginbuot sa Ginoo nga siya magmangin manggaranon. Apang untaya karon ang imo kamot, kag tanduga ang tanan nga iya, kag ikaw pagasikwayon niya. Nahibalaan sa Ginoo nga nagabinutig lamang si Satanas. Nabalaan niya nga sa gihapon magadayaw si Hob sa ngalan sa Ginoo bisan siya isa ka imon. Gani, ginpabayan sa Ginoo si Satanas nga pahilabtan ang pagkabutang ni Hob. Dira mapamatud-an nga si Hob maayo kag masinulundon nga tao sa atubangan sa Ginoo.